deserve a bag. Kumekucha Africa. Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii tarehe 2 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Maniema Kindu Number 1, Radio Jambo Isiro DRC, RFA Mwanza na Voice of Africa Korogwe Tanzania, UBC Radio Uganda na sasa Radio Bungoma Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, polisi wa Uganda wanachunguza mkanyagano uliotokea katika mkesha wa mwaka mpya na kusababisha vifo vya watu 9.
Na katika taarifa nyingine, watu wenye silaha Jumapili walishambulia gereza katika mji wa kaskazini wa Mexico na kuua watu 14 na kuruhusu wafungwa 24 kutoroka.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Idi Ligongo. Takribani watu 20 wameuawa katika mkoa uliojitenga nchini Somalia wa Somaliland katika mapigano kati ya waandamanaji wanaoipinga serikali na vikosi vya usalama kwa siku kadhaa, kulingana na madaktari wa hospitali ya serikali. Kwa zaidi ya wiki moja, polisi na wanajeshi wamekuwa wakipambana na waandamanaji huko Las Kanud, mji ulioko mashariki mwa Somaliland wenye mgogoro baina ya Somaliland na eneo la Somalia la Puntland lenye mamlaka yake kiasi. Mohamed Farah, daktari katika hospitali ya Las Kanud, ameiambia Reuters kwamba takribani watu 20 wameuawa na kadhaa kujeruhiwa. Waandamanaji wanaitaka Somaliland kukabidhi udhibiti wa mji huo kwa Puntland, na pia wanavishitumu vikosi vya usalama kwa kushindwa kumaliza ukosefu wa usalama mjini humo. Polisi hawakujibu mara moja simu kutoka kwa shirika la habari la Reuters kutoa maoni yao. Serikali ya Libya Jumapili imesema wamegundua miili 18 ya watu waliozikwa kwenye kaburi la pamoja katika mji wa kati wa pwani wa Sirte, ngome ya zamani ya kundi la Islamic State katika taifa hilo la Afrika ya Kaskazini lililokumbwa na migogoro. Mamlaka ya watu waliopotea ilisema katika taarifa yake miili hiyo ilifukuliwa katika eneo la Sabah kabla ya kuchukuliwa na kupelekwa hospitali ya Ibn Sina mjini Sitre, ambako ni sehemu alikozaliwa dikteta wa muda mrefu wa Libya Muammar Gaddafi, na iliangukia chini ya udhibiti wa wanamgambo wa Islamic State kati ya 2015 na 2016. Wanamgambo hao pamoja na Al-Qaeda walipata nafasi ndani ya Libya yenye utajiri wa mafuta, katikati ya machafuko yaliyoikumba nchi hiyo baada ya uasi wa 2011 na uingiliaji wa NATO katika mzozo huo. Watu wenye silaha Jumapili walishambulia gereza katika mji wa kaskazini mwa Mexico wa Ciudad Juarez na kuua watu 14 na kuruhusu wafungwa 24 kutoroka. Ofisi ya waendesha mashtaka ya jimbo la Chihuahua imesema. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Idadi isiyojulikana ya watu wenye silaha waliokuwa ndani ya magari ya kivita walihusika katika shambulio hilo. Miongoni mwa waliouawa ni walinzi wa gereza na maafisa wa usalama 10, imesema taarifa ya ofisi ya waendesha mashtaka. Shambulio hilo lilitokea majira ya saa 1 asubuhi kwa saa za huko na kuzua mapigano kati ya wafungwa ndani ya gereza hilo, waendesha mashtaka wamesema. Muda mfupi kabla ya shambulio, watu wenye silaha waliwafyatulia risasi polisi wa manispa kwenye barabara kuu iliyo karibu na gereza hilo, na kulifanyika msako wa gari ambao ulimalizika kwa kulikamata gari moja na wanaume wanne, taarifa iliongeza. Ofisi hiyo imesema baadaye washambuliaji waliokuwa ndani ya gari aina ya Hammer walifyatulia risasi kundi jingine la maafisa nje ya gereza. Waendesha mashtaka wamesema mapigano ndani ya gereza, ambapo wafungwa kutoka vikundi tofauti vya uhalifu na magenge yanayofanya biashara ya dawa za kulevya wamewekwa katika vyumba tofauti vya gereza, pia watu 13 walijeruhiwa katika mapigano hayo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa sehemu kubwa ya uchumi wa dunia, 2023 utakuwa mwaka mgumu, kwa kuwa vichocheo vikuu vya ukuaji wa uchumi kimataifa, Marekani, Ulaya na China, zinakabiliwa na kudhoofu, amesema mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF Jumapili. Mwaka mpya utakuwa mgumu zaidi kuliko uliopita, amesema mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva kwenye kituo cha televisheni cha CBS katika kipindi cha Face the Nation. Amesema sababu kubwa ni mataifa matatu yenye uchumi mkubwa wa Marekani, China na yale ya Umoja Ulaya kwa pamoja yanakabiliwa na kasi ndogo ya ukuaji uchumi. Hapo Oktoba, IMF ilisimamisha ubashiri wake wa ukuaji wa uchumi wa dunia kwa mwaka 2023 ambao ulionyesha kuendelea kudorora kutokana na vita vya Ukraine pamoja na shinikizo la mfumuko wa bei na viwango vya juu vya riba vilivyowekwa na benki kuu kama vile Benki Kuu ya Marekani inayolenga kuondoa msukumo wa mfumuko wa bei. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa China ajaye Qin Gang kwa njia ya simu Jumapili. Blinken alichukua hatua hiyo baada ya China wiki iliyopita kumteua balozi wake wa Marekani kuwa waziri mpya wa mambo ya nje. Waziri Blinken amesema alijadiliana naye kuhusu uhusiano wa Marekani na China na kudumisha mawasiliano. China siku ya Ijumaa ilimteua Qin, balozi wake nchini Marekani na msaidizi wa kutumainiwa wa Rais Xi Jinping, kuwa waziri wake mpya wa mambo ya nje, huku Beijing na Washington zikijaribu kuleta utulivu wa mahusiano. Qin mwenye umri wa miaka 56 anachukua nafasi ya Wang Yi ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje kwa muongo mmoja uliopita. Wang mwenye umri wa miaka 69 alipandishwa cheo katika chama cha kikomunisti cha China mwezi Oktoba na anatarajiwa kuchukua nafasi kubwa zaidi katika sera ya mambo ya nje ya China. Polisi nchini Uganda wanachunguza mkanyagano uliotokea katika mkesha wa mwaka mpya mjini Kampala ambao umesababisha vifo vya watu 9 wakiwemo watoto kadhaa. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti ya Halima Athumani kutoka Kampala.
Mkanyagano huo ambao ulitokea nje ya jengo kubwa la maduka liitwalo Freedom City Mall ambalo lilikuwa limeandaa hafla ya kuadhimisha mwaka mpya. Kulingana na polisi, usiku wa manane msimamizi wa hafla hiyo aliwahimiza waliohudhuria kwenda nje na kutazama maonyesho ya fataki. Lucas O. Yeyisigire ni naibu msemaji wa idara ya polisi mjini Kampala, hapa anaeleza.
After the display ended, the stampede ensued resulting in the...
Baada ya maonyesho kumalizika, mkanyagano ulitokea na kusababisha vifo vya watu 5 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Wafanyakazi wa dharura walifika eneo la tukio na kuwapeleka majeruhi hadi hospitali ambapo watu 9 walithibitishwa kufariki.
Haji Kimera ambaye wajukuu zake wawili walifariki katika mkanyagano huo alizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu.
Watoto hao wawili, mmoja alikuwa amefaulu kuingia darasa la 7 na mwingine darasa la 6. Baba yao walikwenda nao Freedom City.
Mamilioni ya Waganda walijiunga na ulimwengu mzima kuukaribisha mwaka mpya wa 2023, ikiwa ni mara ya kwanza mwaka mpya kukaribishwa kwa sherehe kubwa baada ya miaka miwili kutokana na janga la COVID-19. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Namkaribisha Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Ninaendelea kukusomea zaidi habari za dunia. Afisa wa vikosi vya usalama wa Iran ameuawa kwa risasi wakati wa maandamano ya mji wa Semiram, chombo cha habari cha serikali kimesema Jumapili, baada ya zaidi ya siku 100 ya kifo cha Mahsa Amini kilichozusha machafuko. Iran imekumbwa na maandamano ambayo serikali imeyataja ni ghasia toka kufa kwa Amini mwenye umri wa miaka 22 akiwa chini ya ulinzi hapo Septemba 16 baada ya kukamatwa kwa madai ya kukiuka kanuni kali za mavazi kwa wanawake. Afisa wa basi aliuawa katika mji wa Semiram na wahalifu waliokuwa na silaha, shirika la habari la serikali IRNA liliripoti, likigusia kikosi cha kijeshi chenye uhusiano na idara ya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yenye nguvu. Shirika la habari la IRNA limesema waandamanaji walikusanyika mwishoni mwa Jumamosi katika mji huo uliopo kilomita 470 kusini mwa mji mkuu Tehran. Na Colombia na Venezuela zilifungua daraja muhimu Jumapili lililounganisha nchi hizo ambalo lilikuwa limefungwa kwa takribani miaka 7, huku kukiwa na mivutano ya kisiasa, na kuzindua enzi ya kuboresha uhusiano chini ya rais mpya wa Colombia wa mrengo wa kushoto. Wajumbe wakiongozwa na waziri wa biashara wa Colombia German Umana na gavana wa jimbo la Táchira la Venezuela Freddy Bernal walikutana katikati ya daraja Tienditas linalounganisha Táchira na jimbo la Norte de Santander la Colombia kwa hafla ya ufunguzi. Ujenzi wa daraja hilo ulikamilika mwaka 2016 lakini halikuwahi kuzinduliwa kwa sababu ya mzozo wa kisiasa kati ya nchi hizo. Daraja hilo ambalo liligharimu zaidi ya dola milioni 32, lengo lake ilikuwa ni kupunguza msongamano kwenye madaraja mengine mawili katika eneo hilo na kuwezesha biashara. Rais Luiz Inácio Lula da Silva ameapishwa kama rais wa Brazil Jumapili. Katika hotuba yake alimkosoa vikali kiongozi wa zamani mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro na kuapa kuleta mabadiliko makubwa katika taifa lililokumbwa na njaa, umaskini na ubaguzi wa rangi. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Katika hotuba yake kwa bunge baada ya kuchukua rasmi hatamu za uongozi wa nchi hiyo kubwa zaidi ya Amerika Kusini, kiongozi huyo wa mrengo wa kushoto amesema demokrasia ndiyo mshindi wa kweli wa uchaguzi wa rais wa Oktoba, wakati alipomshinda Bolsonaro katika uchaguzi ambao ulikuwa na ushindani mkali.
Hoje nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou.
Leo ujumbe wetu kwa Brazil ni matumaini na ujenzi mpya, kuweka utaratibu wa sheria, uhuru na maendeleo ambayo taifa hili lilijenga tangu mwaka 1988 lakini vilibomolewa kabisa katika miaka hivi karibuni. Ni kujenga upya jengo hili la haki na maadili ya kitaifa ambayo yataongoza juhudi zetu zote.
Bolsonaro, ambaye aliondoka Brazil na kuelekea Marekani siku ya Ijumaa baada ya kukataa kukubali kushindwa, alivunja nguzo za demokrasia changa ya Brazil kwa madai yasiyo na msingi ya udhaifu wa uchaguzi, ambayo ilisababisha kuanzishwa kwa vuguvugu baya la wapinga matokeo ya uchaguzi. Lula, ambaye alikuwa gerezani wakati wa kuapishwa kwa Bolsonaro mwaka 2019 kwa kupatikana hatia ya ufisadi ambayo ilibatilishwa baadaye, alitoa hotuba ya tishio lisilokuwa la moja kwa moja kwa mtangulizi wake. Bolsonaro anakabiliwa na changamoto kubwa za kisheria kwa matamshi yake ya kupinga demokrasia na jinsi alivyoshughulikia janga la COVID-19, kwa kuwa hana tena kinga ya urais. Ziara ya rais huyo wa zamani huko Florida inamlinda dhidi ya hatua yoyote ya kisheria nchini Brazil.
Hatuna roho ya kulipiza kisasi kwa wale waliojaribu kulipitisha taifa kwa itikadi zao binafsi, bali tutahakikisha kuna utawala wa sheria.
Aliushtumu pia utawala wa Bolsonaro kwa kutekeleza mauaji ya kimbari kwa kushindwa kukabiliana vilivyo na virusi vya COVID-19 ambavyo viliua zaidi ya raia 680,000 wa Brazil. Amesema wahusika wa mauaji haya ya kimbari lazima wachunguzwe na wasiachwe bila kuadhibiwa. Mipango ya Lula kwa serikali ilionyesha tofauti kubwa na miaka minne ya uongozi wa Bolsonaro, ambao ulikuwa na sifa ya kurudi nyuma katika ulinzi wa mazingira katika msitu wa Amazon, sheria mbovu za matumizi ya bunduki na ulinzi dhaifu kwa raia wa kiasili na walio wachache. Lula amesema anataka kuigeuza Brazil, mojawapo ya wazalishaji wakuu wa chakula duniani, kuwa nchi yenye uchumi mkubwa unaohifadhi mazingira. Amesisitiza ahadi yake ya kukomesha ukataji miti kiholela katika msitu wa Amazon, ambao uliongezeka kwa miaka 15 chini ya uongozi wa Bolsonaro.
Mpya msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika kipindi cha Salamu kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili. Ni salamu maalum kwa ajili ya mwaka mpya wa 2023. Pia nitashirikiana na Amri Ramadhan ambaye yupo katika maeneo kadhaa kule jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Basi moja kwa moja anayetufungulia salamu siku ya leo ni Miraji Mwana Kibinda, anatokea Morogoro, Tanzania. Anasema yeye anapatikana maeneo ya Sabasaba, na salamu zake anataka ziende kwa Kais Musa, Kais Ibrahim Bundala, Philbert Jonathan Kenshambi, Sali Bunzali, Sali Matikiti, Mohamed Abel Mwambungu, Profesa Momogoro, Feruz Anaclet, Anatoli Juma, Dunga Edward Kabamba, Mchana Jei Mchana, Hawa wa Omari Hamis, anapatikana huko maeneo ya Morogoro. Salamu ziende kwa Vincent JJ Kaji, Solehe Mustafa, Maua Kingazi, Nasoro Nyumba, Fundi Jumanne, Mudi Majembe, Elisha Mazoya, Chiku Kidangi, Kaka Ongicho, Walter, nyote nyinyi mmesalimiwa na Miraji Mwana wa Kibinda. Hivi sasa basi nakamata kadi yako. Wewe unajiita Dan Wanyama. Heri ya mwaka mpya Dan. Unapatikana jiji kuu la Kenya, Nairobi. Salamu zako za mwaka 2023 unataka kwanza kabisa ziwafikie wasikilizaji wote wa VOA Swahili. Kwa niaba ya hao wasikilizaji nasema shukrani sana Dan kwa kuwafikiria wasikilizaji. Vilevile unasema salamu ziende kwa Pili na jamaa zako wote. Salamu unasema ziende kwa familia yako yote ya Wanyama ikiwa Afrika Mashariki, na ujumbe unasema unawatakia Mwenyezi Mungu awabariki na muendeleze matendo mema ya kujuliana hali kupitia VOA Swahili. Vedasto Romani wao unapatikana Nzega, Tabora, Tanzania. Habari za Nzega, heri ya mwaka mpya Vedasto Romani. Na hivi sasa basi nasoma salamu zako, unasema ziende kwa Jenifa Kimaro, mama yako mzazi, Grasina Romani, Profesa akiwa Kingachi, na Asteria Romani, Aneth Kimario, Bea Kimario wakiwa Mombasa, Kenya. Salamu ziende kwa Rosa Lind, Achion Goligota Magabe, Mokono Idi, Migeto Junior pokeeni salamu, Hamis Mangati, Nyonyo Mnyausi, Priscus Anaeli Sambaya, Amina Mlacha, Agapiti Puka, Innocent Judika, Kileo Hussein Machui pokeeni salamu. Ujumbe unasema heri na baraka tele mwaka 2023. Msikilizaji, kama nilivyosema, sipo peke yangu, ninaye Amri Ramadhan ambaye yupo katika eneo fulani ni huko Dar es Salaam. Kwako Amri.
Shukrani sana Mkamiti, na mimi niko hapa maeneo ya Mbagala, panaitwa Kone na Iruka. Nipo na moja ya msikilizaji wa VOA Swahili na kuweza kutuma salamu kwa ndugu zake kuwatakia heri ya mwaka. Unaitwa nani?
Mimi kwa majina naitwa Atanas George. Nipo maeneo hapa nje ya Pandane Luka.
Atanas George, wasalimie watu wa nne na kisha watakie heri ya mwaka mpya.
Kwanza napenda kumsalimia mama yangu, namtakia heri ya Christmas akiwa Tabora.
Mama anaitwa nani?
Anaitwa Joyce Sebastian. Wa pili napenda kumtumia salamu shangazi yangu mpendwa Christine Atnas akiwa hapa hapa kijiji, pamoja na mjomba wangu Fortunatus Sandalia akiwa hapa hapa kijiji. Na wa mwisho napenda kumtumia salamu shangazi yangu anaitwa Adam mzee wa matunda akiwa hapa nje apanda Neruka.
Sasa ujumbe unawaambiaje watu wote hawa?
Ujumbe tusherekee mwaka mpya na heri iliyo na furaha tele, na tukumbuke yote aliyotuachia Mwenyezi Mungu, tupende kusherekea yote.
Nimemalizana na Atanas na kukutana na kijana mwingine hapa naye yupo katika kona hii ya Nairuka almaarufu kama Kijichi. Unaitwa nani?
Naitwa Martin Ramadhani Salum.
Heri ya mwaka mpya.
Nawe pia.
Wasalimie watu wanne ukiwatakia heri ya mwaka mpya.
Wa kwanza napenda kumsalimia mama yangu mzazi anaitwa Agata Nicholas akiwa Oyoyo. Wa pili napenda kumsalimia bibi yangu anaitwa Cecilia Simon akiwa Oyoyo. Watatu napenda kumsalimia mjomba wangu kipendwa kabisa Yohana John akiwa Oyoyo. Wanne na wa mwisho kabisa napenda kumsalimia mjomba wangu pia anaitwa Thomas John akiwa Oyoyo.
Ujumbe unawaambiaje?
Ujumbe napenda kuwatumia kwamba tusherekee mwaka mpya, mwaka unaingia, tuanze mambo mapya na zamani yote tuyasahau.
Mkamiti, mimi nirudi kwako hapo studio, alafu kisha mara baada ya kupitia salamu nitaweza kurejesha tena huku kuweza kuendelea na watu wengine. Shukrani.
Haya basi, kabla ya kusonga mbele tupate burudani ya muziki. Ni Rayvanny akishirikiana na Mario anakuambia anisamehe. Kusikiliza VOA katika kipindi cha salamu za mwaka mpya 2023. Na sasa basi nasoma salamu zako wewe Ngalama Maluta, unapatikana Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Salamu zako za mwaka mpya unasema ziende kwa mama yako mzazi Sofia Bugalama akiwa Mwanza, Tanzania, mke wako mpendwa Sara John akiwa Mwanza, Tanzania, marafiki zako wakiwa DRC, Tanzania na Kenya wapokee salamu, familia Maluta ikiwa Mwanza, Tanzania, familia ya Sous Maluta ikiwa Maligisu Kwimba. Ujumbe unasema unawatakia sherehe za mwaka mpya ziambatane na amani. Machenji Lupembe wao unapatikana Inyonga Mlele Katavi. Salamu zako za mwaka mpya unasema ziende kwa Bundala Tabu Budole, Mwikano wa Mahudi, Ngusa Mleba, Emmanuel Charles Makmasai, James Mzalendo, Mtu Pesa Mwanambuke, Abubakar Ngeresi, Masunzu Jikulu, Geoffrey Mwami, Sadik John Mwanaharakati, Mboje Samuel, Jafet Maembe wa Ugala Kadavi. Vile vile unasema salamu ziende kwa Mayala Mashili, na ujumbe wako unasema ni neema ya Mungu kuona mwaka 2023. Nakubaliana kabisa na wewe Machenji Lupembe, kwani baadhi yetu hawakufanikiwa kuona mwaka 2023. Basi moja kwa moja naona Ni rudi kwake Amri Ramadhan akiwa huko Mbagala, aendelee kupeperusha salamu za wasikilizaji.
Waswahili wanasema mambo yametaradadi huko studio Mkamiti. Nami kwa upande wangu huku naweza kusema ya kwamba mambo yameendelea kunoga. Na pembeni namuona dereva bajaji.
Ngoja nimpe kiuza sauti ili naye pia aweze kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Kaka mambo vipi?
Bwana poa tu brother, vipi na hali?
Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na kupa nafasi ya kuweza kuwasalimia watu wanne. Na uenda wakawa ni abiria wako, ndugu jamaa, marafiki. Tuanze na wa kwanza.
Majina mimi naitwa Mkuna King. Kwanza kabisa namtumia salamu mama angu Mwanaisha Jale akiwa Tanga Tanzania. Ya pili namtumia brother wangu Musa akiwa Tanga. Ya tatu namtumia brother wangu anaitwa Omari yupo Luchoto. Na ya nne kabisa namtumia salamu mke wangu kipenzi anaitwa Adija almaarufu mama Fatina.
Ujumbe unawaambiaje wote hawa?
Ujumbe mimi nawatakia tu mwaka mpya wenye baraka tele na fanaka.
Huyo ni mmoja ya dereva maarufu sana hapa Mbagala kijiji, Mkuna King, akifanya safari zake kutoka Mbagala na kwenda Zakiem. Lakini pia nina mwingine hapa hivi katika moja ya duka, naye pia wacha nimpe nafasi aweze kusalimia ndugu jamaa na marafiki akiwatakia heri ya mwaka mpya. Unaitwa nani?
Mimi naitwa Matias Runemia.
Na Matias, wasalimie watu wanne watakie heri ya mwaka mpya.
Salamu ya kwanza kabisa napenda kumsalimia mama wangu akiwa Geita kijiji cha Nyawirimirwa.
Anaitwa nani?
Anaitwa Agnes Malongo. Na wa pili napenda kumsalimia dadangu ambaye yupo Mwanza pale mjini, Isamiloloji. Namtakia salamu za mwisho wa mwaka na ujumbe kwa dada yangu, kwa mama yangu, hakika tumche Mungu kama jinsi Mungu alivyotupa kumaliza mwaka. Bila shaka amefanya kitu cha ziada kwetu, na si kwamba tuna kitu cha ziada kuliko wengine waliokufa.
Mimi nikushukuru sana bwana.
Nashukuru sana ndugu.
Mkamiti huyu ni Matias. Yeye hana maneno mengi, moja kwa moja ameshaweza kumaliza. Na nikushukuru sana. Niwatakie wasikilizaji wote wa VOA Swahili heri ya mwaka mpya, lakini pia niwatakieni hapo studio Washington DC heri ya mwaka mpya. Asante sana. Jina langu ni Amri Ramadhani.
Naam Amri, kwa niaba ya watangazaji wenzangu hapa VOA Swahili nasema heri ya mwaka mpya wa 2023. Nakamilisha kipindi cha salamu na muziki naitwa Mkamiti Kibayasi, ambapo nimeshirikiana na Amri Ramadhan. Uwe na siku njema.
Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Nibebe, nibebe, ani nishushe mabani. Nigege, nigege, nikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby, honey, mon amor. Te jina gani mahabuba kazi zi mona mo mona mo.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Takribani watu 20 wameuawa katika mkoa uliojitenga nchini Somalia wa Somaliland katika mapigano kati ya waandamanaji wanaoipinga serikali na vikosi vya usalama kwa siku kadhaa, kulingana na daktari wa hospitali ya serikali. Kwa zaidi ya wiki moja, polisi na wanajeshi wamekuwa wakipambana na waandamanaji huko Las Kanud, mji ulioko mashariki mwa Somaliland. Serikali ya Libya Jumapili imesema wamegundua miili 18 ya watu waliozikwa kwenye kaburi la pamoja katika mji wa katikati wa pwani wa Sirte, ngome ya zamani ya kundi la Islamic State katika taifa hilo la Afrika Kaskazini lililokumbwa na mgogoro.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakabilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema na heri ya mwaka mpya wa 2023.